pozvati izdanje podcasta Radnički glas za 3. novembar 2023. godine. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima i razvoj naše klasne svesti. Moje ime je Matija Medenica.
To je oko 700 i nešto, zapravo praktički 1600 jedinica lokalne samouprave, a s obzirom da je naš sindikat regionalno pokriva, kako mi to obično kažemo, od Dubrovnika do Vukovara.
Meni se također čini da onda nije loše da na ovakvom jednom podcastu prosto prođemo kroz, kako da kažem, neku vrstu protiv otrova za čitanje mainstream medija. Dakle, da vidimo šta je to kada čujemo neku frazu mainstream medijima, šta ona zapravo znači.
Epizodu otvaramo najvažnijim vestima iz protekle nedelje. U rubrici Pogon razgovaramo sa Božicom Žilić, predsednicom Sindikata obrazovanja, medija i kulture u Hrvatskoj, o izazovima sindikalnog rada u predškolstvu. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o implikacijama trenutne krize u Palestini. Spontane obustave rada u Pošti Srbije ne jenjavaju. Pobuna se iz Novog Sada proširila na Beograd, Pančevo, Valjevo, Vrbas, Čačak i druga mesta. Prema nezvaničnim informacijama, u obustavi učestvuje oko 50 pošta širom zemlje. Kako radnici navode, pošiljke koje čekaju na isporuku mere se u tonama, a rukovodstvo preduzeća angažuje kancelarijske radnike i zaposlene po ugovorima na određeno vreme da raznose pošiljke. U Novom Sadu se, kako štrekači tvrde, raznose i pisma Aleksandra Vučića u kojima se zahvaljuje penzionerima na dosadašnjoj podršci. Suprotno obećanju VD direktora, radnici koji su u spontanoj obustavi rada dobijaju upozorenje pred otkaz. Podsećamo, zahtevi poštara su povećanje broja radnika, povećanje plate od najmanje 30%, prekid tihe diskriminacije prema zaposlenima i zvanične garancije vlade Srbije da će zahtevi biti ispunjeni. Od srede 1. novembra struja je u Srbiji skuplja za 8%, dok je cena gasa za domaćinstva povećana za 10%. Ovo je drugo poskupljenje energenata ove godine u istim iznosima, koje je vlada dogovorila kao deo aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. MMF insistira da se ovaj trend nastavi, te da naredna poskupljenja budu već od 1. maja naredne godine. Istovremeno, vlada je usvojila mere za energetski ugrožene kupce, prema kojima će penzioneri s penzijom manjom od 21.766 dinara i 26 para moći da ostvare umanjenje računa za struju u iznosu od 1.000 dinara u toku grejne sezone. Sindikat Ujedinjenih radnika u autoindustriji u Sjedinjenim američkim državama u toku prethodne nedelje došao je do preliminarnih kolektivnih ugovora sa sva tri proizvođača automobila u fabrikama u kojima je organizovao štrajkove – Ford, Stellantis i General Motors. Ugovori predviđaju povećanja plata u rangu od oko 10% i planirano povećanje u višegodišnjem periodu do oko 30%, kao i bonuse i klauzule o usaglašavanju s troškovima života, odnosno inflacijom. Značajno je da su u sva tri preduzeća sindikati izborili ukidanje diskriminatornog sistema platnih kategorija, te će za radnike u nižoj kategoriji ova povećanja plata biti značajno veća. Sindikat će predloge ovih kolektivnih ugovora ponuditi celokupnom članstvu na glasanje. O borbi sindikata Ujedinjenih radnika u autoindustriji slušajte u intervju s Michaelom Millerom na našem izdanju podcasta za 22. septembar. 46 rudara poginulo je u rudniku uglja Kostenko u basenu Karaganda u Kazahstanu, u nesreći koja se dogodila u subotu 28. oktobra. Do nesreće je došlo usred curenja metana i požara. Vlasti najavljuju prekid saradnje s multinacionalnom kompanijom ArcelorMittal, drugim najvećim svetskim proizvođačem čelika, koja upravlja s više od 15 rudnika i fabrika u ovom basenu i koja je i ranije bila na meti optužbi da ne poštuje bezbednosne norme. Naime, sredinom avgusta još 5 rudara poginulo je u rudniku iste oblasti, kojem također upravlja ArcelorMittal. Zahvaljujući pritiscima Samostalnog sindikata predškolskog obrazovanja i vaspitanja, Skupština Srbije je ove nedelje usvojila izmene zakona kojima su jasnije definisane obaveze roditelja čije dete ima potrebe za dodatnom podrškom u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Ovo će omogućiti uvođenje deteta u sistem podrške i efikasniju izradu individualnih obrazovnih planova, što je važno za decu koje je potrebna posebna podrška, ali i čime će vaspitačice moći da jednostavnije ostvare bonus na platu za dodatni rad. Predlog sindikata za obaveznim prisustvom ličnog pratioca deteta, nažalost, nije prihvaćen. Ključno je i to da će ovo primorati poslodavca da, u skladu sa zakonskim normativima, prilagodi, odnosno ograniči broj dece u vaspitnoj grupi, što je presudno za bolje uslove rada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore, koji će se održati u nedelju 17. decembra ove godine. Istovremeno, u 65 gradova i opština u Srbiji održat će se i lokalni izbori. Vlada Izraela otpočela je i kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama Filip Lazarini izjavio je da 70% od oko 9000 palestinskih žrtava čine žene i deca i da napadi Izraela predstavljaju čin kolektivnog kažnjavanja palestinaca koji žive pod opsadom. Generalna direktorka UNICEF-a Catherine Russell dodala je da je u bombardovanju srušena 221 škola i 177.000 domova. Palestinski sindikati pozvali su radnike širom sveta da iskažu solidarnost tako što će odbiti da nastave s proizvodnjom i isporukom oružja Izraelu, te izvršiti pritisak na kompanije i vlade da zaustave svu vojnu trgovinu sa Izraelom. Četiri belgijska sindikata u transportu pozvali su svoje članove da prestanu s obradom svih pošiljki oružja namenjenim za Izrael i pozvali na momentalni prekid vatre. Bolivija je prekinula sve diplomatske odnose s Izraelom, dok su Čile, Kolumbija, Jordan i Bahrein opozvali svoje ambasadore. Za to vreme, Senat Sjedinjenih država priprema 14,3 milijarde dolara hitne pomoći Izraelu. Podcast koji slušate, kao i naše ostale aktivnosti, finansiramo isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Za sada smo prisutni u Beogradu i Novom Sadu, a više puta mesečno posećujemo druge gradove u kojima sarađujemo s lokalnim sindikatima. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da uložimo u opremu za medijsku produkciju i u štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem sajta patreon.com kroz Radnički glas. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na narednom edukativnom sastanku, u utorak 7. novembra, analizirat ćemo iskustva aktualne borbe mađarskih prosvetnih radnika, dok ćemo na političkoj diskusiji 14. novembra govoriti o zahtjevima za besplatnim školskim udžbenicima u Srbiji. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se priključili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Slušate podcast Radnički glas, razgovaramo u rubrici Pogon sa Božicom Žilić, koja je predsjednica Sindikata obrazovanja, medije i kulture Hrvatske. Božice, tvoj sindikat u velikom broju zapravo okuplja radnike zaposlene u predškolskim ustanovama, tako da bi to bio negde fokus našeg razgovora. Mi smo već razgovarali na našem podcastu. Da li možeš da mi kažeš šta je zapravo ono što je najaktuelnije u vašem sindikatu? Znam da je osnovna razlika u odnosu na srpski zakonodavni sistem jeste u tome što vi za svaki kolektivni ugovor zapravo morate da pregovarate isključivo sa lokalnim samoupravama, odnosno nemate kolektivni ugovor na nivou države.
Točno si rekao, to je točno i nama je tu veći problem. Dakle, u Hrvatskoj je oko 700 i nešto, zapravo praktički 1600 jedinica lokalne samouprave, a s obzirom da je naš sindikat regionalno pokriva, kako mi to obično kažemo, od Dubrovnika do Vukovara, znači čitavu Hrvatsku, rad u sindikatu vezano za dječje vrtiće, da mi stvarno sa svakim gradom, bio on mali, veliki, sa svakom općinom, za 5 ili 1000 radnika moramo sa svakim kolektivno pregovarati. U pravilu to znači da sa svakim gradom, sa svakim gradonačelnikom ili načelnikom minimalno se pregovara 6 mjeseci do godine dana, ovisno kako s kim, i sa svakim od njih jedno 10 krugova pregovora. To znači da od mog radnog vremena 98% mog radnog vremena je terenski rad, znači ne samo mene, nego i mojih suradnika, i isključivo kolektivno pregovaranje. One manji dio otpada na rad sa članovima, odlazak u podružnice ili eventualno neke kampanje, organiziranje učlanjivanja, ali manje što.
Koje je tvoje iskustvo kada se tako suočite sa pojedinačnim samoupravama i kolektivnim ugovorima? Koliko je zapravo bitna pre svega takozvana gustina članstva, odnosno koliko ljudi su članovi vašeg sindikata i šta je sve ono zapravo sa čim vi dolazite na sto kada je u pitanju kolektivno pregovaranje, znači šta je sve ono što sindikat treba da uradi zapravo pre momenta dolaska na sto da bi dobio maksimum za svoje zaposlene?
Dakle, najvažnije je koliko koji grad ili koliko mi tamo kao sindikat imamo članova. To je veliki korektiv za nekakvi budući uspjeh u kolektivnim pregovorima. Naravno da svaki poslodavac preko ravnatelja vrlo brzo može da sazna koliko je sindikat njemu neka potencijalna opasnost u slučaju da se kroz tijek kolektivnih pregovora ne postigne dogovor. Ako je gustoća članova velika, a u pravilu nekako kod nas u somku, to je skrečenica sindikata, zapravo takva je, nekako najviše smo zadovoljni s onim što postignemo. Uvijek se kolektivni radi da rukovodstvo sindikata napravi jedan prijedlog. Taj prijedlog se spušta na razinu povjerenika, a povjerenik onda sa nekim tijelom, sa članovima prokomentira prodaj kroz tekst i eventualno nama daje povratno što eventualno bi još oni željeli da se nađe kao prijedlogu teksta. Tek tada kada se usuglasimo mi zapravo sa konkretnim prijedlogom idemo prema gradu. Kako je sindikat obrazovanja medije i kulture jedan od 28 sindikata unutar Saveza samostalnih sindikata Hrvatske koji je od 2018. do danas narastao 93% povećao članstvo. Mi smo zapravo postali, ajmo reći, drugi sindikat po veličini što se tiče predškolskog i djelujemo za sada samo dva. Uspjeh u kolektivnim pregovorima je u pravilu 90%, naravno nikad ne možemo baš ono 100% zahtjevi, 100% potpisano, to ne ide, ali nekako nakon zadnjih prosvjeda prije godinu dana, rekla bi gdje su dakle imali prosvjed dva strukovna sindikata i 4 udruge, nemamo više velikih otpora sa strane poslodavaca, dakle u tome da li trebamo pregovarati ili ne trebamo. Razina, suština pregovora su plaće, pa čak bih rekla da se one dižu nominalno u nekakvih, za sada nekakav najveći postotak 30% osnovica ili kroz koeficijente, i da smo zapravo tim nekakvim našim aktivnostima kroz ove godine zapravo, rekla bih, stavili poslodavca u situaciju da je svjestan ukoliko ne uspijemo kroz neki dijalog u određenom periodu značajno pomaknuti ta materijalna prava, a to je prvenstveno plaće, tako je to najvažniji našim članovima, da slijede akcije. Ovaj sindikat je, ja bih rekla, po akcijama možda i nekako najprepoznatljiviji, pa bih ja rekla ako zakaže socijalni dijalog za stolom, ulica je način kojim rješavamo, ili prijetnje štrajkom. Do sada se štrajk nije realiziralo, ali smo bile dva puta već u jednom gradu, konkretno u Rijeci. Drugi grad je Split, gdje je dan prije štrajka koji je već bio organiziran, dobili smo sve ono što nismo mogli u procesu pregovora. Znači, kad se dakle pokaže, dakle povuče crta, poslodavac itekako shvaća da nismo oni koji svoje naum nećemo provesti tako da dođemo do svog cilja.
Iako je, kao što je sama rekla, plata i financijski benefiti zapravo predstavljaju osnovne stvari oko kojih se pregovara, da li bi se složila da se zapravo i samim procesom pregovaranja i samim osnaživanjem članstva, pored toga što se dobije određeni financijski benefit, zapravo menja i sistem kontrole nad radnim mestom i ljudi koji su u sindikatu se osnažuju da ne samo što rade posle za veću platu, već prosto mogu i da se bolje osjećaju na svom poslu i da budu više pitani na raznim nivoima donošenja odluka, pogotovo kada su u pitanju takve struke kao što je predškolstvo, gde su ljudi inače visoko obrazovani i znaju šta rade, dakle potpuno vladaju procesom rada.
Rekla bih da su točno, da si dobro to percipirao. Dakle, nama je u prosjeku većina članova su odgojno obrazovnih radnici, dakle upravo više stručna sprema ili visoka. Naravno da ima i druge struktura, no međutim mi smo jednostavno sindikat koji nastojimo biti povezani s bazom. Ako ta povezana s bazom je manjkava, mislim da onda i neki naš uspjeh, pa i onaj krajnji korak u koji bi eventualno ušli ako u svojim namjerama ne uspijemo, bi onda bio vrlo diskutabilan. Smatram da se sve treba iskomunicirati sa članovima, barem u nekoj većoj mjeri. Do sada nam to ide dobro, no međutim često dobivam upite što mislim da ćemo se u tom smjeru nekako prilagoditi članstvu. Kada se uđe u proces pregovora i kada se doslovce treba birati da li će postotak biti povećanje plaće 20%, a dobiješ na primjer 15% kao neku zadnju ponudu, da li je to trenutak kada treba ići prema članovima i pitati, ili to češće dobivam da očekuju da ih se pita. Manji dio ljudi mi kaže pa vama dajemo povjerenje, iako je naš pregovarički tim, vjerujemo da u tom trenutku je 15% bilo maksimalno što ste mogli postići. Znači, želim reći da nekadašnji početak naš nije bio takav. Bilo je više da vama smo dali dakle ovlasti, vama smo dali da za nas napravite najbolje, onda vama i vjerujemo, dakle ne morate nas pitati. Sve češće se zbog sindikatu prositi koji manje više na svakoj fazi ili bar kad dođu u neku kritičnu fazu propituju svoje članstvo, očito se to iz sustava osnovnog obrazovanja ili visoke znanosti nekako preluje na predškolce i to se negdje od sindikata predškolaca očekuje. To za nas predstavlja veliki izazov, jer nije to samo pitati ljude, znači treba se razviti sustav kako brzo došlo podatka da bi poslodavca odgovorio, no međutim nije nesavladivo i trenutno smo u jednom projektu vezano za kolektivno pregovaranje kao strategiju ovog sindikata za kolektivno pregovaranje, pa i unaprijeđenja, znači tog povezivanja s članovima i načinom pitajte nas, mi vam onda kažemo nije nam prihvatljivo pa idete dalje ili nam je prihvatljivo potpišete. Mislim da ćemo u tom smjeru ići i da ćemo svaku volju članstva poštivati.
Da, meni je ovo jako zanimljiva tema pa bih volio da malo popričamo o tome, jer kao što si rekla, postoji taj trend da se sve više i sve češće anketira članstvo, pogotovo preko tih nekih kanala komunikacije kao što su Viber grupe i tako dalje, gde ljudi prosto onda postavi se pitanje i onda ljudi glasaju za i protiv. Meni se čini, mislim, ja sam prokomentarisao tako jednom prilikom da ukoliko se dogodi neka anketa i da predsjednik sindikata bude iznenađen rezultatima te ankete, to je već i veliki problem, jer zapravo bi predsjednik sindikata, neko koji je izabran, već bi trebalo da zna zapravo i da stalno bude u kontaktu sa tim članstvom. Dakle, ako njega iznenadi rezultati ankete, znači da već nešto ne valja u samom procesu. S druge strane, mi se čini, evo recimo sada smo imali veliki štrajk, to je najavljeni mogućnost štrajka i pregovore gigantu logistike UPS-a u Americi, koji su svoju posljednji predlog ugovora stavili na glasanje celom članstvu, dakle desetinama, 500 hiljada ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama koji su zapravo glasali kao pojedinci. I mi smo analizirali ove njihove taktike i zapitali smo se zar nije upravo poenta sindikalnog organizovanja da ne glasamo kao pojedinci, nego da procenu zapravo da li smo za ili protiv donesemo na osnovu toga šta naš sindikat kod poslodavca, šta naša zapravo to kolektivno organizovanje, da li je spremno da se bori dalje ili nije spremno. Jer sama si rekla, ako je naš zahtev 20%, dobijemo 15%, to ni jedno ni drugo nije uslovno rečeno pogrešno ili ispravno, nego je pitanje odnosa moći u datom trenutku. Prema tome, čini mi se da jedini način da zapravo u tolikoj meri involviramo članstvo nije samo da mu puštamo neke ankete na koje su zapravo već gotova pitanja, već da se zapravo on što više broj članova upozna i sa tim kako ceo proces pregovora funkcioniše, da na neki način, ukoliko još uvek gaji iluzije u tome da su to neki sukobi argumenata, a ne zapravo sukobi pretnja suštinski, dakle da ga razuverimo. I negdje mi se čini da jednom kada jedan član sedne za pregovarački sto, pa makar i samo da sluša kako to izgleda, da tek onda shvati šta je sindikat i postane najverniji član. Dakle, kako da zapravo nekako se odupremo čak i tom, eto, modernom pristupu anketiranja članstva, ako se ono svodi do besmisla suštinski, a da sa druge strane razvijemo modele koji involviraju članstvo na suštinski način, dakle na način da ono razume pregovore, a ne na način da još više produbi jaz između sindikalnog rukovodstva i članstva.
Ja osobno mislim da, dakle, načelno se s tobom apsolutno slažem, u svemu po mom mišljenju treba imati mjeru. Znači, ja polazim od toga da, ovo što si rekao, određeno rukovodstvo su birali i određeni, dakle, ljudi na nekoj razini, ovisno o tome koja tijela biramo. Pretpostavljam da su svi imali i imali su priliku, dakle, da budu uključeni. I ako pođemo s te pozicije da si mi dao, da su mi dali ovlasti da zastupam i pregovaram, vjerovatno su se rukovodili da u tim koji vodim imaju, sad dali apsolutno, ajmo reći, većinskog povjerenja. Smatram da tu treba napraviti mjeru kada je taj prelomni trenutak, kada se ide prema članovima. Možda nije zaočekivati da na razinu ili suštinu kolektivnog pregovaranja, znači načelno mislim da je u redu pričati članovima kakav je to proces, kako uopće ti odnosi unutar pregovora idu, kao nekakvu jednu bazičnu edukaciju znanja. I mislim da je to u redu. Međutim, teorije i praksa po neki puta su u velikom raskoraku. I smatram da ljudi trebaju sve informacije imati i ono što ja kažem, ako ste uključeni u onu početnu bazu kada se slaže neki tekst, naravno preko povjerenika nije nužno očekivati da rukovodstvo sindikata baš ide prema svakom članu, zato imamo sindikalne povjerenike gdje se preko njih spušta na tu razinu. Znači, ako smo imali priliku uključiti, ovaj kažem, nema glupih prijedloga, ima samo količina prijedloga koja će ući u konačni tekst, znači oni koji možemo braniti. Mislim, ljudi po neki puta smatraju da kolektivni ugovor treba sadržavati neke stvari koje možda i nema mjesta u kolektivnom ugovoru, pa im tu treba pojašnjenje. Dakle, nije vaš zahtjev nerealan, nego nema mjesta u kolektivnom, ali mu uporište negdje drugdje. I sad, kad je taj prelomni trenutak? To, evo, sada smo u toj nekoj fazi propitivanja. Moje mišljenje je i tijela koje je kod nas najveće tijelo, to je glavni odbor, kada je taj prelomni trenutak? Prelomni trenutak je kada smo, dakle, zbilja iscrpili dijalog, kada s poslodavcem nikako nismo dostigli ni blizu svog cilja, a opet ne bismo željeli ostaviti članove bez kolektivnog ugovora. Mislim da ako je već do sad kolektivni ugovor bio, da je naš posao primarni, da se taj kolektivni obnavlja, da se radi gradacija u nekom povećanju materijalnih prava, i ako, znači, nismo došli ni blizu svog zahtjeva, a ne bismo željeli ostati bez kolektivnog, tada smatram da je trenutak da pregovarački tim u određenom gradu ili kod nas je to lokalno, treba, mi imamo, dakle, anketu preko Google-a, znači koja vrlo brzo dođe prema svakom članu, to jest dođe prema povjereniku, povjerenika spuži preko svoje kanala WhatsApp-a, Vibera i oni vrlo brzo se izjasne, znači točno im se kaže dokud smo došli, što bi dobili ako potpišemo kolektivnog, što se eventualno dogodi ako ne. Tu su nam bili nekoliko takvih situacija gdje doslovce ne da mi nismo htjeli preuzeti rizik, nego u istinu nismo bili zadovoljni količinom zahtjeva, a dalje se jednostavno nije otvarao proces da nastavi dalje, jer po meni sve što traje dulje od 4 mjeseci iscrpljuje jednu i drugu stranu i zapravo ne vode ničem. Sindikat mora tu prekinut i mora u krajnjem slučaju pitati članove da bi onda dalje znao da li ide u mirenje ili neku sljedeću akciju. To nam se pokazalo dosta važnim, no međutim, opet kažem, sada postoji onaj drugi dio ljudi koji za ovakve stvari, da li je 15 ili 20, prethodno znaju da nikad početnički zahtjev 20% ne može biti u konačnici 20, može biti 18, može biti i 15. Da li je ti 15% bi bilo važno uzeti, imati kolektivni, imati sigurnost, ili ćemo zbog ti 5% biti u neizvjesnosti i sa ishodom koji ne možemo predvidjeti kako će biti. U Hrvatskoj sindikati predškolskog nažalost nemaju iskustvo u ulasku, imaju u najavi štrajka, ali nikada nije bio štrajk. Znači, mi nemamo iskustvo osim pravnog znanja kako to trebamo posložiti. Što bi bilo kada bi u štrajk ušli. Da li smo mi spremni izdržati sve pritiske, kako bi reagirala strana poslodavaca, znači mi nemamo ta iskustva kao naše kolege iz osnovnog obrazovanja, možda bilo dobro da se on jedno dogodi, ali da li forsirati štrajk ako dan prije štrajka, u toj slučaju štrajka, ako dan prije štrajka dobiješ praktički 100% svoj zahtjev koji si postavio. To često čujemo od članova, trebali smo i trebali smo pokazati. Moj odgovor je pokazati što. Što? Znači, dobili smo što smo htjeli. Gdje su naši razlozi za štrajk? I to je sad trenutno u vrtićima u Hrvatskoj jedna, rekla bih, veliko nezadovoljstvo, ne s onim što se postigne kroz kolektiv. Ili bih rekla, sve što postižemo kroz kolektivno, a kažem, zadnje povećanje je bilo 30% osnovice. Iskreno rečeno, to povijesno dugo nikad nitko nije napravio. Čula sam, dakle, odgovor, ok, zadovoljni smo, ali mislim da smo mogli bolje. Meni je, moram priznat, onako ostala sam iznenađena neugodno, jer do sada ja ne znam među mojim kolegama sindikalcima da li je neko postigao povećanje osnovice 30%. Razumijem da je zavladala jedna apatija među predškolcima, posebno među odgojiteljima, tu puno neriješenih situacija, svjesna sam toga, od uvjeta rada do niz stvari koje možda još nisu se riješile i naravno ne mogu se sve ni riješiti kroz kolektivni ugovor. I puno puta sam rekla da mislim da ljudi sindikate doživljavaju trenutno kao jedine moguće, pa čak bih rekla onaj preznak sve moguće koji mi se baš i ne sviđa, mislim da baš nema 100% rješenja i nema 100% kolektivno koje će zadovoljiti, dakle, apsolutno svakog člana. Treba ipak ići prema velikoj većini, treba ići na neka pitanja. I to mi ostaje sada za promišljanje. I jako ću dobro sa nekim svojim timom razmisliti da li postoji još neki način, osim ovo koji se pokazao kao dobar, znači da li zbilja u svakoj fazi pregovora ići na izjašnjavanje, to jest pitanje, ili preuzimamo rizik, dakle, pa ne idemo u svakoj fazi prema članovima. Mislim da, zato kažem da je tu važna mjera, u ovom trenutku bih rekla da je ovo dobar put, no međutim neki pritisci postoje. U redu je čuti mišljenje ljude, u redu je dati priliku da budemo uvijek nekako povezani, ali mislim da po neki puta rukovodstvo sindikata mora povući neku granicu iznad koje se ne može ići, jer u protivnom, kako bih vam rekla, niti je meni jedan grad sindikat, niti su meni ljudi u određenom gradu čine sindikat, ja naprosto zbog obima posla ne mogu prema svakom članu i prema svakoj podružnici, ako se to očekuje da se tako svaki krug izjašnjavamo u tijeku pregovora, kažem, koji traju 6 i više mjeseci, mislim da to nije realno. E sad, da li ćemo tu morati malo češće ići, obilaziti, pojašnjavati, pričati, pretpostavljam da.
Da, za kraj bi te možda ne pitao nešto što i nas sada muči u Srbiji, pa da vidimo da li imamo zajedničke brige, a to je ta, uslovno rečeno, tiha privatizacija predškolskog obrazovanja. Da li je to nešto sa čim se vi suočavate? Dakle, da li postoji sve više privatnih vrtića? Na koji način to funkcioniše u Hrvatskoj?
Pa dobro, u Hrvatskoj ima jedna dosta onako popriličan broj tih privatnih vrtića. Nemam neke naznake da je to sada nešto puno veći postotak u odnosu na neki period prije.
Dakle, ono što se, sa čim se mi suočavamo jeste da zapravo država kompenzuje svoje neulaganje u državne vrtiće tako što subvencioniše privatne vrtiće. I na taj način, evo, skoro smo imali, dakle, predsjednik Vučić je izašao i rekao je koliko je novih vrtića otvoreno u Beogradu. On je zapravo brojao i privatne vrtiće koji su otvoreni, a od kojih poneki čuvaju samo grupu od 10-oro, 20-oro djece, znači što su mikrovrtići, i on je to sve zapravo brojao kao nove vrtiće. I vidimo zapravo da se s jedne strane ne ulaže u državnu službu, a da se na neki način subvencioniše razvoj privatnog sektora na uštrb državnog, i onda samo u nekom trenutku će sutra da kažu, evo, recimo, mislim, sada kolektivni ugovor koji važi za državnu službu ne važi za privatnu službu, dakle vidimo već da se i radnici dele.
Tako je otprilike u Hrvatskoj, ali nije neka velika ekspanzija toga, ali bih rekla da to treba imati onako negdje u podsvesti, To se vrlo brzo može dogoditi. Stav ovog sindikata je isključivo, dakle, maksimalna podrška, dakle, javnom, znači javnim vrtićima, javnim prvenstveno. No međutim, u ovom trenutku u mnogim gradovima, konkretno gledam grad Zagreb koji ima 60 javnih vrtića, mi kažemo gradski, jel? I isto toliko broj privatnih, da njih nema. Dakle, mi bi, odgojitelji bi se doslovce gušili zajedno sa djecom. Znači, i tu ih država subvencira sa, recimo konkretno Zagreb 50% sredstava, to nije malo. Znači, da ih ne financira, nam je bio kaos u radu. E sad, isto se tu treba napraviti neka mjera. Znači, prvenstveno ulagati u javne vrtiće, u gradske vrtiće, a privatnike mislim da bi trebalo na neki način ostaviti u prostoru, ali se puno manje financirana s nivoa države, jer ne znam, vani koliko znam, hoćeš u privatnike, ono, imaš kapital ili nemaš, pa otvaraš ili ne otvaraš. I ono što mislim da je u Hrvatskoj trenutno dobro, da se postavila granica recimo kod otvaranja privatnih vrtića, da neće dobiti dozvolu privatni vrtić koji ne može primiti djecu jasličkog uzrasta, što je dobro. Prije je to bilo isključivo, znači za ovu djecu 3 pa na više, a sada je postavljena granica, znači da moraju imati barem za jednu skupinu i da mogu prihvatiti djecu od godine dana, što je, ajmo reći, neki pomak u odnosu na prije. Ali ne bih rekla da nešto previše bujaju u Hrvatskoj ti privatni vrtići, ali da ih ima, ima ih. I nekako velim, oko toga smo sad skoro neku kampanju imali, dakle, a ljudi u privatnom vrtiću nisu naravno pokriveni kolektivnim ugovorima, to su vrtići do nekih 10 zaposlenih, možda čak i manje, a resursi sindikalni, kako bi rekla, nisu toliko jaki ili nema toliko ekipe ili ljudi, stručnjaka koji bi još mogli pokriti taj dio, ali zahtjev od radnika postoji. Oni možda žive u boljim uvjetima, možda rade sa nekakvim boljim sredstvima, didaktičkom opremom, ali mnogi nemaju plaće, ni približno one koje mi kroz kolektivni ugovor ugovaramo u pojedinim gradovima, i manje više kolege i kolegice iz sustava privatnog ono grebu da negdje uđu u državni ili manje više kod nas gradski vrtić, državni vrtić, to je to neko je financira 100% država. To su obično za djecu nacionalnih manjina i tako, to vrlo mali postotak.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o ratu u Palestini. Da li je humanitarna katastrofa u pojasu Gaze, poraz međunarodne javnosti i humanitarnih organizacija ili trijumf američkog imperijalizma? Koju ulogu sindikati igraju i treba da igraju u razrešenju krize u Palestini? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Matija Medenica, Srđan Atanasovski, Daša Stevović, Stefan Gužvica i Jelena Bogdanović.
Kad pričamo o temama kao što je trenutna kriza u Palestini, čini se da postoji taj izazov da prosto kako da beremo prave reči, tako i da prosto u moru informacija koje imamo nekako filtriramo šta je to važno, jer pre svega ima dosta da se kaže, drugo samo odabir kriza, rat, čini se da dosta minimalizuje trenutnu situaciju koja se tamo dešava. Jer ono što, mislim, ok, kriza nam ne govori ništa, ali ono na što nas upućuje reč rat je kao da tu ipak postoji neka vrsta jednakih odnosa moći, što definitivno u ovom slučaju znamo da nije slučaj, uprkos tome što većina zapadnih medija to negdje pokušava tako da predstavi. I naravno, situacija trenutna je zadobila svoju vidljivost nakon događaja 7. oktobra, kada je Hamas upao na kolonizovanu teritoriju koju je zauzeo Izrael, gde se održavao neki muzički festival. Gle ironije, festival se održava tako blizu koncentracionog logora na otvorenom. Ali da, to se dešavalo i onda je Hamas imao svoj upad i nakon toga je krenuo brutalna odmazda Izraela, koja zapravo je samo, čini se, negde bila nastavak tradicije onoga što se dešavalo i ranije. I u tom smislu možda nije zgorak vratiti se i na sam početak nastanka Izraela kao nacionalne države jevrejskog naroda 1948. kada je formirana pod direktnim prisustvom britanske vojske, ali i u saglasnost Sjedinjenih američkih država na čijem čelu se tad nalazio Truman, kao i Sovjetskog saveza na čijem čelu se nalazio Stalin. I u tom trenutku se to činilo kao nešto što je pogodan manevar za dve stvari, mislim, koje će se desiti. Najpre, već tada se desilo ono što danas popularno nazivamo virtue signaling, odnosno neki način da se pokazivanja da im je stalo do ugroženih ljudi, što nakon Drugog svetskog rata Jevreji nesumnjivo jesu bili. I s jedne strane je to bilo dobro pokriće, kažu evo sada ćemo pomoći Jevrejima zbog njihovog stradanja u Holokaustu, ali sa druge strane bilo bi naivno pretpostavljati da je to bio jedini razlog kako je došlo do formiranja Izraela i da nije nastalo sa idejom da se na neki način kontroliše Bliski istok i da se prosto pipci zapadne civilizacije, u tom trenutku ćemo tu računati i Rusiju. Od tada, a tada je proteklo već 75 godina, ono što se dešava je da teritorije koje su namenjene jevrejskom narodu i ono što se naziva Izraelom su počele sve više da se šire i ka onom delu gde živi palestinsko stanovništvo, odnosno arapsko stanovništvo koje se tu nalazi oduvek na toj teritoriji. Dakle, ne radi se ni o kakvim Palestincima koji su se nijotkuda stvorili, nego se radi prosto o ljudima koji su oduvek bili tu. I Izraelci su počeli da se šire, najpre šaljući svoje ljude da se nastanjuju na palestinskim teritorijama i da zauzimaju sve više prostora, a potom i su bili i vojni upadi koji traju i dan danas. Negde sam naišla na podatak da u proseku ubiju po jedno palestinsko dete nedeljno. I koliko god da se trudila na ovom mestu da izbegnem prosto takve podatke, jer ne volim nešto sad što izaziva sentiment kada pričamo o političkim temama, ali koliko god da se trudila da izbegnemo, mislim da to negde jeste važno da se istakne zbog toga što pokazuje da ono što se nazivalo mirom, ono što se nazivalo uobičajenom situacijom kako zapadni mediji žele da mi verujemo da je slučaj, je zapravo opsada koja traje jako dugo. Jedna vrlo neravnopravna opsada gde se Gaza non stop granatira, gde se ubija njeno civilno stanovništvo, gde se ubijaju deca, gde se ubijaju žene, gde se ubijaju svi odreda i gde Izrael sprovodi prosto torturu koja traje već 75 godina i to se nema nameru da se prekine. I u tom smislu, kako god da mi govorili o Hamasu, da li ga razumemo kao autentični grassroot pokret koji je nastao u tim situacijama opresije, što je opet jedna od očekivanih posledica, ili verujemo u zavere, za sada kažem još uvek zavere, pošto ne postoje dokazi o tome da postoji neka druga sila koja je tu upetljala svoje prste za Boga da poremeti Izrael. U svakom slučaju, u toj situaciji je jasno da akcija koju je Hamas sproveo 7. oktobra je bila neminovna i nužna i rekao bih čak i poslednja linija odbrane. Mi smo naravno u izveštavanju o tom događaju videli ono što uvek vidimo kada se izveštava o gerilskom ratovanju od strane zapadnih medija, a to je da je to karakterisano kao teroristički napad. Međutim, to je jedini način na koji oni koji su fundamentalno opresovani uopšte mogu da se bore. Tako da što god da mislilo Hamasu i što god da bilo njihovo stvarno poreklo, o čemu ja nemam dovoljno podataka, sasvim jasno da je to jedini način na koji Palestinci, ako hoće nešto da urade, moraju gerilski da ratuju. I dobro, ne bih sad tu prelazila, mislim, eto, možda ti neki podaci je zgodno naglasiti, da, desilo se to granatiranje bolnice za koje smo svi, sigurno sam, ispratili, pa zatim i pokušaj podmetanja od strane izraelskih vlasti da su sami Palestinci to detonirali sami sebe, iako je naravno sasvim jasno da oni nemaju tako razorno oružje to da urade, a i da ne govorim da su se sami Izraelci prvo pohvalili tim napadom, a onda kasnije kad su shvatili, ups, ovo nije baš popularno, onda su rekli da su Palestinci granatirali sami sebe. Postoje i ti podaci da je samo u roku od nedelju dana na Gazu ispaljeno više raketa nego što je u Afganistanu tokom 10 godina i trenutni broj žrtava, civilnih žrtava naravno, je prelazi 8.000, od toga preko 4.000 dece. Umeđu vremenu videla sam i te neke snimke sa Instagrama, malo sam istraživala kako se to živi u Izraelu, kako se to živi u Tel Avivu. Ako ukucate tu lokaciju, što su neki blogeri već radili, vidjet ćete da se u Tel Avivu život odvija sasvim normalno. Oni slikaju svoje kafe, đuskaju na plažama i rade sve ono što mi radimo i ostali u mirnodopskim periodima i samim tim ta slika koju dobijamo iz zapadnih medija da je reč o nekakvom ratu i o nekakve dve jednake strane koje se bore za teritoriju je sasvim jasno da nije istinita. Imamo s jedne strane zemlju koja vrlo ozbiljno kolonizuje ljude koji oduvek tu žive i ljude koji pokušavaju da se brane na bilo koji mogući način. I u tom smislu prava situacija je verovatno još gora, što je došlo negde do izražaja sad u noći petak na četvrtak, prošle nedelje sad već, kada je došlo do potpunog gašenja komunikacije interneta i Gaze sa ostatkom sveta, gde možemo samo još uvek da nagađamo prave razmere štete koje su se dogodile. Sada su neki snimci već počeli da cure, mogu se naći na Instagram stranici Ion Palestine, ko hoće to da prati, mada uznemirujuća je većina tih sadržaja, ali dovoljno je i da pogledamo samo satelitske snimke nakon invazije na Gazu, koji nam sasvim jasno pokazuju koliko je to područje demolirano i da tu nema izgleda da će se to zaustaviti. E sad, šta se dešava i šta su neki izgledi za budućnost? Koliko sam danas naišla na vest pre nekoliko dana, čini mi se 28. je Narodni front Palestine objavio poziv za malo širu akciju i zahtev da se priključe u borbi i druge zemlje saveznici i da se zaustavi agresija Izraela na Palestinu. I evo sad pre ovog snimanja smo dobili eto i vest da je Jemen objavio rat Izraelu. Ne znam da li će se još neko priključiti u ovom trenutku dok pričamo o tome. Svakako je situacija dinamična i razvija se vrlo brzo i čini mi se da u ovom trenutku mi ne možemo da anticipiramo događaje u budućnosti i kako će se odraziti i šta, dokle će sukob zapravo da eskalira.
Ja bih da se zadržimo na kratko samo na ovom pitanju terorizma i toga ne nužno da li je Hamas teroristička organizacija, koliko da li je akcija koju su izveli 7. oktobra bila teroristička akcija. Zato što s jedne strane istina je da su zapadni mediji, generalno mainstream mediji to predstavili kao terorizam i istina je da se kroz istoriju razne, da je pitanje terorizma, je naravno političko pitanje i da će uglavnom oni nad kojima je napad nekih izvršen, da to tvrdi njihovi, kao i njihovi saveznici, da tvrde da je bitno teroristički napad, dok će oni koji su napad izvršili reći da je to uglavnom oslobodilački napad i da to onda postaje jedno relativno pitanje toga iz koje pozicije tumačimo. Međutim, naša pozicija je marksistička pozicija. Ona je različita od liberalne pozicije ili od nacionalističke pozicije, odnosno od pozicije koje uglavnom figuriraju u ovim sukobima, posebno koji se odvijaju oko nacionalnog pitanja. Ja mislim da je bitno konstatovati da kada se vrši napad koji uključuje nediskriminišući napad na civilno stanovništvo, da je u pitanju čin terorizma. Dakle, gerilski napad jedne gerilske grupe na vojsku neke zemlje, pa u ovom slučaju okupatorsku vojsku Izraela na području Palestine, je gerilski napad, vojni napad. Međutim, kada se uzimaju kao civili taoci, kada civili bivaju žrtve, mislim da je bitno da nemamo onu instinktivnu reakciju kontriranja dominantnom liberalnom narativu koji priča o nekih 40 obezglavljenih beba bez da pokaže jedan dokaz i koji evidentno pokušava da i vrlo uspešno čini mi se u prvim danima rata uspeva da stvori taj narativ o Izraelu i njegovim građanima jevrejske veroispovesti kao žrtvama, kao uvek već žrtvama, pa i u ovoj instanci. Dakle, da nemamo instinktivno kontriranje prosto tome, zato što znamo koju igru oni igraju i da je to izgledno laž što se servira. Dakle, mislim da je važno, dakle, za nas je važno da su ljudi živi, da mogu da učestvuju u klasičnoj borbi. Mislim da je to jedno od fundamentalnih pitanja i da ukoliko da je nepristajanje
da čak i nešto što nam se može činiti, što možemo tumačiti kao pravednu borbu naroda za oslobođenje od kolonijalnog opresora, da je tendencija da onda sve intervencije njihovih predstavnika ili samoprokle, kakvih god predstavnika, tumačimo kao dobro. Što dakle, mislim, to može da nas vodi nazad u 90. i podršku delova malih zapadne revolucionne levice, mislim, Slobodanu Miloševiću kao poslednjem bastionu socijalizma u Evropi. Dakle, tako neke nebuloze koje danas idu do nebuloza koja je deo samoproklamovane radikalne levice reprodukuje, to je da je Hamas praktično nekakva socijalistička sila koja, ja mislim, će dobiti ono, jedan agens revolucije na Bliskom istoku, što je ono, podjednako sud okoliko i posmatrati Izrael kao jedinu demokratiju na Bliskom istoku.
Znači, u suštini bi se malo nadovezao na Matiju, i krenuo bi u sva tri dela zapravo od onog ključnog pitanja, a to je šta neko ko se bavi radničkim organizovanjem i šta neko ko se bavi sindikalnim organizovanjem treba u ovom trenutku da radi. Dakle, ja mislim da je jedna od bitnih stvari reći, znači na tom nekom početnoj tački, da ono što je suština sindikalnog organizovanja jeste da smo mi samo organizovani, da se sindikati finansiraju svoju članarinu. I u ovakvom trenutku, kada ti imaš jednu potpunu medijsku blokadu, kada ti imaš jednu potpunu situaciju da su sve svetske kuće zapravo plaćene od nekog kapitalističkog konglomerata ili od države ili od imperije, ja mislim da je u ovom trenutku na kraju krajeva bitno da sindikati u nekom smislu govore istinu. Dakle, da na neki način budu ti koji će, pošto su plaćeni od svog članstva, da svom članstvu daju neke osnovne informacije o tome šta se dešava, jer stvarno postoji ta jedna potpuna medijska blokada. E sada, meni se takođe čini da onda nije loše da na ovakvom jednom podcastu prosto prođemo kroz, kako da kažem, neku vrstu protivotrova za čitanje mainstream medija, dakle da vidimo šta je to kada čujemo neku frazu mainstream medijima, šta ona zapravo znači. Pa je Matija negde elaborirao ovu frazu terorizam, znači njenu upotrebu, njenu zloupotrebu i njeno značenje. Ja bi još nekoliko stvari da u tom ključu zapravo izanaliziram. Prvo, takozvano negiranje postojanja države Izrael ili takozvano optuživanje za to da neko negira naše postojanje. Dakle, bukvalno je poenta u tome da ukoliko neko preispituje činjenicu da treba da postoji država koja je zapravo teokratska, dakle država koja je zasnovana na ključu toga da je kako da kažem, neetnička, nego bukvalno, pa i etnička u tom smislu, ali u smislu jedne etničke zajednice koju smo definisali preko religije, dakle, ukoliko neko se zalaže za to da postoji jedna normalna, građanska, uređena, demokratska država na teritoriji Palestine, on biva optužen da zapravo negira postojanje države Izraela ili da se bori protiv postojanja države Izraela, što je takva jedna retorička strategija kao da neko želi da pobije sve trenutne žitelje države Izraela, što zapravo nije istina. Dakle, ako vi nekome ukoliko vi jednu smatrate da je jedna država na tvorevina, da su njeni osnovi na koje je postavljena nije dobra, to ne znači da želite da svi njeni građani ili trenutni žitelji više ne postoje. To je znači jedan potpuni nonsens. Sada, ono što takođe treba u tom nekom ključu istorijski izanalizirati, jeste ideja, dakle, sam način na koji je uopšte uspostavljena država Izrael, a uspostavljena je zapravo takođe u jednom suštinski antisemitskom ključu. Dakle, država Izrael je uspostavljena tako što zapadne sile, poput Velike Britanije, poput Sjedinjenih Američkih Država, su želele da Jevreji ne budu na njihovoj teritoriji. I njima je bilo super da oni odrede jedan deo svoje imperijalnog kolača, jedan deo svoje teritorije, da će zapravo sve Jevreje da praktično ne puste u svoju državu ili da ih iz svoje države isteraju na teritoriju Palestine. Sama ideja da ukoliko ste Jevrejin, onda ste građanin Izraela, odnosno onda ste građanin te jevrejske države Izrael. Sama ta ideja sama po sebi, kako govore mnogi jevrejski teolozi, je zapravo suprotna jevrejskoj religiji, suprotna njihovoj tradiciji i u svom korenu negde antisemitska. Dakle, sam cionizam na neki način negira suštinski religioznu osnovu Jevreja i pretvara ih u jednu vrstu etničke ili nacionalne zajednice i na taj način briše njihovu tradiciju. E sad, druga stvar koju treba negde istaći jeste famozni civili. Dakle, meni se čini da je ovaj rat jedan od ratova u kome vidimo potpuno obesmišljavanje termina civili, barem na način na koji on može da bude praktično upotrebljiv. Matija je malo pre pričao o tome da je Hamasov napad u suštini bio teroristički, da je tu ništa nije u tom smislu sporno. Međutim, ono što treba istaći jeste da Hamas vrlo jasno kaže da za njega doseljenici nisu civili. Odnosno da Jevreji koji se, da ono što međunarodna zajednica zapravo prepoznaje kao civile, a to su ti neki Jevreji koji dolaze da okupiraju teritoriju, da budu naseljenici, da oni zapravo sa stanovišta Hamasa nisu civili. Isto kao što je sada potpuno jasno da sa stanovišta Izraela žitelji Gaze nisu civili. Žitelji Gaze su zapravo svi članovi Hamasa, jer ne pokušavaju svakog dana, u svakom minutu i svakoj sekundi da svrgnu Hamasa vlasti. Dakle, sam koncept civila se ovde praktično dovodi do besmisla i vidimo da je on zapravo u ovim situacijama jeste besmislen, između ostalog zbog toga što je uspostavljen u potpuno drugom istorijskom kontekstu, za potpuno druge istorijske svrhe. Mi smo na kraju krajeva i na slučajevima ratova Jugoslavije vidjeli koliko je koncept civila bio u velikoj meri beskorisan zbog toga što ukoliko ti imaš neku teritoriju koju želiš da osvojiš, ti prosto moraš da izvršiš etničko čišćenje i onda prosto nije bitno ko je vojnik, ko je civil, sa stanovišta tvog vojnog pohoda, svi su oni vojnici, dakle svi su oni na neki način uključeni u nacionalnu vojsku. Šta je još ono što bi zapravo neko ko se bavi radničkim ili sindikalnim organizovanjem trebalo da radi? Pa trebalo bi zapravo da posmatra na koji način se zapravo imperijalni sukobi reflektuju u ovakvim nacionalnim sukobima. I mislim da je tu ono što je jako zanimljivo, jeste da, iako okej, dakle možemo, svima je jasno da je Izrael prosto u najbližim mogućim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, na kraju krajeva, opet kažem, Izrael jeste bio neka vrsta projekta, pre svega Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu prihvatile Jevreje koji su bežali od nacista i na kraju krajeva osnovali Izrael na teritoriji Britanske Palestine. Dakle, to nam je na neki način jasno. Izrael je najveći vojni partner Amerike, dakle Izrael je zapravo taj koji prima i najveću vojnu pomoć od Amerike. Amerika je direktno involvirana i sada u ove operacije, dakle poslala je nosač aviona, poslala je flotilu, presreće rakete koje su upućene ka Izraelu iz Jemena i tako dalje. Međutim, ono što takođe treba da shvatimo jeste da je zapravo sukob Izraela i Palestine u ovom trenutku geostrateški skoro pa nebitan. I to je ono što je suštinska tragedija ovog palestinskog naroda donekle, što zapravo od trenutka kada je Egipat ušao u savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, od trenutka kada su Sjedinjene Američke Države preko Izraela uspostavile mir koji oni kontrolišu, koji oni diriguju, ne postoji mogućnost zapravo uključivanja većih sukoba koje se direktno nadovezuju na teritoriju Palestine. Donekle je izuzetak Iran i ovaj Jemen koji je objavio rat Izraelu, ja pretpostavljam da je to ovaj deo Jemena koji kontroliše Iran, a ne ovaj deo Jemena koji kontroliše Saudijska Arabija. Ovaj napad Hamasa, inače to isto treba ljudima da bude jasno, je zapravo izveden nedelju dana pre potpisivanja ugovora Saudijske Arabije i Izraela o međusobnom priznavanju, sporazumevanju itd., koji bi suštinski stavili tačku na bilo kakve, dakle na bilo kakvu dalju opstrukciju Izraela od strane bilo koje velike arapske zemlje da se odnosi ne normalizuju. Dakle, suštinski se tragedija palestinskog naroda od nekih 60. godina 20. ili 70. godina 20. veka odvija u situaciji gde su oni potpuno odsečeni od velikih savezništa, od velikih geostrateških sukoba i prepušteni na milost i nemilost Izraelu koji zapravo samo hoće da ih očisti i da ih anulira.
Mislim, ja se potpuno slažem da je istorijat ovog konflikta jeste i mnogo, mnogo duži, ne samo od oktobra 2023. nego koju god tačku da odaberemo kao početak, opet je duža, možemo krenuti od Balfourove deklaracije. Ali, što se tiče mirovnih pregovora, znači od 1948. pa preko rata 1967. do pregovora u Oslu, Izrael je iznova pokazivao da je on na mirovne pregovore izlazio bez ikakve namere da ispuni bilo šta od obećanja koje je potpisivao. To je tačno potpuno da su i arapski lideri odbijali da izađu uopšte na te pregovore, ali dogovori koji bi bili doneti nisu, prosto su često bili bukvalno poslednji šamar u lice narodu kome su već oteli sve više i više procenata zemlje. Da ne pominjem uopšte da je od Sarta dogovor o particiji zemlje između Izraela i Palestine bio evo vama pustinja, a nama doslovno vaš prethodni dom. I ono što jeste sad bitno, a nadovezuje se na kasniju poentu, jeste baš to pitanje izbegličkog statusa, koje se nije rešenje to da Egipat primi izbeglice iz Gaze, zato što po međunarodnom pravu, koje je doduše, ja mislim, sada finalno obesmišljeno do kraja ili razotkriveno kao besmisleno, izbeglički dakle, kada bi Egipat primio te izbeglice, gde se onda nalazi ono pravo na povratak koje oni kao isterani sa svoje teritorije imaju. Dakle, Palestinci prosto ne žele da ih primi ni, to jest da im daju državljanstvo okolne države, a ono što se jeste desilo, ja mislim danas ili juče, jeste da Izrael ponudio, dakle, kako gura Palestince pojasom Gaze na dole, ponudio Egiptu da otplati dug prema MMF-u ukoliko Egipat primi palestinske izbjeglice, što za Egipat, to je baš ovaj podcast koji je Matija slao za danas, lepo pokazuje kako je to jedan od problema danas sa ovom situacijom, prosto šire geopolitički, zato što je Egipat jedna od država koja je u najvećem problemu sa dugom. I ovo je vrlo korisna situacija za zapadne države koje mogu na taj način da primoraju države koje su u dugovima da rade praktično bilo šta. Svako ko je malo pažljivije pratio, ne kažem sam to ja, ali kao ljudi koji su malo pažljivije pratili situaciju u Gazi, prosto nisu iznenađeni time što se ovo desilo. U tom smislu, Mosad jeste zakazao da nije očekivao dan napada Hamasa, ali mislim da je, dakle, i prethodni premijer Izraela je otvoreno govorio o tome kako se pripremaju, dakle, da im je jasno da će Hamas izvesti neki sličan napad. Sam napad Hamasa, iako se potpuno slažem sa Matijinom tezom, ono što isto jeste bitno donekle naglasiti jeste da se festival odvijao nadomak vojne baze i da je mnogo toga što se desilo prosto između ostalog i odgovor izraelskih odbrambenih snaga na vrlo brz odgovor na upad Hamasa na tu teritoriju i imajući u vidu izraelsku Hannibal doktrinu kojom oni ubijaju uglavnom sopstvene vojnike radije nego da ih predaju u međutalce, to su ranije radili i za civile. I takođe, za kraj, jedna bitna stvar koja se tiče talca, Srđan je pričao o tome kako je pitanje civila donekle obesmišljeno, isto tako i pojem talca donekle obesmišljen, budući da je sada predložena razmena između talca koje drži Hamas i zatvorenika koje drži Izrael već jako, jako dugo. Ono što, prosto takva razmena kada se tako postavi svima deluje apsolutno besmisleno, nije, zato što Izrael već decenijama trpa u zatvor Palestince na osnovu apsolutno ničega i bilo čega, budući da Izrael ima paralelni pravni sistem kroz koji provlači Palestince, naročito tokom intifade, apsolutno zbog bilo čega. Tamo, prosto u izraelskim zatvorima trunu civili koji ne znaju zbog čega trunu tamo, zato što im se kaže to je poverljiva informacija. Ali ideš na par godina u zatvor. Dakle, izraelski zatvori su puni palestinskih civila koji su tu praktično taoci.
Kao da su palestinsko stanovništvo i izraelsko stanovništvo u svojoj moći barabar. Apsolutno nisu. Palestinsko stanovništvo živi u pojasu Gaze, koje je bukvalno najveći zatvor na otvorenom na svetu, imaju gotovo minimalno resursa, znači zavise od Izraela u potpunosti, dok je s druge strane Izrael zapravo ima najvojno sposobnije stanovništvo na svetu, zato što je vojska u Izraelu bitna, znači ne bitna nego obavezujuća i za muškarce i za žene. Što znači da u bilo kom trenutku država Izrael može da mobiliše nenormalno veliku količinu stanovništva ukoliko uđe u otvoreni rat. S tim u vezi kao njihov odnos snaga apsolutno nije isti. Mislim, i ja na neki način vidim ovo sve što se dešava u Palestini je prosto onaj, kako bi rekli, Labudov plač zapravo, zato što su to generacije i generacije ljudi i palestinsko stanovništvo je jedno od najmlađih, mislim, populacija, ono gledano, stanovništva na svetu, zato što im, ja mislim, prosječni broj godina negdje između 14 i 20 i nešto, zato što kao ima jako puno mladih. S tim u vezi ne mogu nekako, prosto slažem se sa tobom skroz vezano za to da li ono, to pitanje, ta dilema da li ono sad treba sve nazivati kolonizatorima koji se tu dosele, koji nisu autohtono stanovništvo itd., ali kao mislim da je to pitanje koje je kao malo dalje na koje se treba odgovoriti, jer ono što se sad dešava u Gazi je suštinski gledano, kao što vidimo iz svih navoda, Izrael prosto želi da svo palestinsko stanovništvo protera u suštini sa te teritorije i oni neće stati dok to urade. Bilo to teranjem u Egipat, kao što je Daša rekla, plaćanjem duga u suštini Egiptu, ono, MMF-u, bilo ono prosipanjem bombi u suštini od koliko 13 miliona tona, ono, kao, ne znam, jačine. Tako da u tom smislu, kao ne možemo, samo sedimo nemi i gledamo kao, budemo u fazonu, a šta ovo može da donese socijalističkoj revoluciji? Pa suštinski gledano ništa, ali kao nećemo da ono, kao budemo u fazonu, pa dobro, dešava se tamo neki rat, negde, kao.
U suštini, ja bih počeo od pitanja političkog nasilja i mislim da ono što je neka osnova sa koje se, pretpostavljam, svi slažemo, jer smo marksisti, jel? Da, ok, pitanje nasilja je nešto što marksizam ne napada automatski, u smislu da prihvata nasilje kao suštinski povezano sa politikom i nešto što će postojati dokle god postoji klasno društvo. I nadamo se da više neće postojati kada klasno društvo ne bude, jel? E sad, onda, ono što je vezano sa time je da samim time marksisti razumeju da različite moralističke osude nasilja ili kritike nasilja vrlo često u suštini ne znače ništa. Znači, ono, svakome ko prati politička dešavanja u svetu je jasno da izraz međunarodno pravo ne znači ništa, da izraz odbrana ne znači ništa. Mislim, to je jedan onako zanimljiv istorijski moment, jel, do Prvog svjetskog rata smo imali ministarstva rata, sad imamo ministarstva odbrane i mislim svaki rat se u suštini može argumentovati kao odbrambeni, što recimo Izrael radi bez problema, iako je to potpuno budalaština i mnoge druge države, ali naravno u međuetničkim ratovima uvijek će svaka strana tvrditi da se brani, mislim niko nikad neće tvrditi da napada. Tako da se onda postavlja pitanje, ok, kako vrednujemo nasilje kao marksisti? Znači, ako ga ne odbijamo a priori, zato što pretpostavljamo da je nasilje, nažalost, sastavni deo politike, onda je pitanje šta s tim nasiljem raditi. Odnosno, poenta je da to nasilje na neki način bude konstruktivno. I standard za to da li je ono konstruktivno je da li ono na neki način vodi progresu čovečanstva kao vrste ili ne. Dakle, ne znam, ruski revolucionarni teror je bio dosta brutalan, tu pričamo o zvaničnom institucionalizovanom teroru za vreme ruske revolucije, znači 1918. 1919. 1920. Ali je krajnji cilj bio pokušaj stvaranja socijalističkog društva i potom besposlovnog društva. Dakle, iz te tačke gledišta je opravdan. Neke druge stvari su, dakle, oslobođenje od kolonijalizma, na primjer. I tu, mislim, Fanon je to dosta dobro argumentovao, ali i mnogi drugi ljudi, dakle, da jednostavno nije ekvivalentno nasilje, nasilje roba i nasilje robovlasnika. Jel? E sad, ono što je pitanje, dakle, kako uzevši sve te stvari u obzir, vrednujemo ono nasilje koje se danas dešava u Izraelu i Palestini. Mislim da je potpuno nekontroverzno da je Izrael taj koji je u poziciji moći u odnosu na Palestinu i da je potpuno nekontroverzno da je Izrael taj koji sprovodi apartheid nad palestinskim narodom. E sad, nasilje koje Hamas primenjuje, pitanje koje je onda njegova politička suština. Znači, nama je manje bitno, čak i kada bi terorizam imao neku političku svrhu, mada je ok, generalno prihvaćen u marksizmu da kao takav nema. Pitanje je
šta uradite sa tim nasiljem i koji je krajnji cilj tog nasilja iz političke perspektive. Meni dalje nije sasvim jasno šta je Hamas hteo da postigne sa tim nasiljem, ali svakako ne vidim da je to nasilje bilo put ka nekom bilo kakvom stvaranju progresivne platforme koja bi dovela ka boljitku čovečanstva. Naprotiv, meni to deluje kao jednostavno logika sektaškog međuetničkog nasilja, koje nije u suštini drugačija od onog muslimanskih ekstremističkih napada u Evropi, koji se rade sa vrlo jasnim ciljem da se stvori jaz, nepremostivi jaz između muslimana koji u Evropi žive i uslovno rečeno domicilnog evropskog stanovništva. I čini mi se da to ovde situacija, znači da je postoji jedan začarani krug nasilja izraelske države i Hamasa, koji je sam sebi svrha i koji legitimizuje istovremeno i vlast Hamasa i vlast izraelske države. Sad, istorijski, ono ključna stvar, sam da je ovo jako bitno. Ok, znači istorijski podrška za Palestinu je bila zasnovana na leninističkoj platformi samopredeljenja do ocepljenja. I koja je bila svrha te platforme samopredeljenja do ocepljenja? Suština je bila u tome da jednostavno većina planete nema kapitalističke proizvodne odnose. Znači, većina planete u trenutku kada piše Lenin i drugi marksistički teoretičari samopredeljenja ili pod kolonijalnom upravom, ili je feudalna, ili ono što sam zivao polufeudalna, a vrlo česte države koje su kapitalističke, kao što je po Leninovoj analizi recimo bila carska Rusija, su imale ono što se smatralo nerazvijenim kapitalizmom sa feudalnim ostacima. I u toj situaciji klasična marksistička strategija 20. veka, koja smatram dokazana kao ispravna i uspešno primenjivana kroz 20. vek, bila je strategija koja je bila zasnovana s jedne strane na iščekivanju revolucije u kapitalističkom centru, državama razvijenog kapitalizma, kao što su Nemačka, Italija, Francuska, Britanija, SAD i tako dalje, koja bi bila potpuno socijalistička i revolucija koja bi bila istovremeno ono što se u tadašnjem žargonu zvalo buržoansko-demokratska, odnosno revolucija koja bi dovela do kapitalizma i parlamentarne demokratije državama u kojima to nije slučaj, a to je bila velika većina planete. I upravo je za te države bila ključna politika samopredeljenja do ocepljenja i ideja je bila da u nerazvijenim predkapitalističkim odnosima nacionalna opresija i dalje ima klasnu sadržinu. Znači, ona se razvija tako da imaš, ne znam, recimo u uslovima osmanskog feudalizma, muslimansku feudalnu klasu i hrišćansku raju. I njeno nezadovoljstvo se manifestuje kao nacionalna ideologija, gde se kaže, aha, pa oni nas mrze zato što smo mi Srbi, a oni su Turci, i zato mi trpimo opresiju. I stoga je, dakle, platforma samoopredeljenja do cepljenja bila pokušaj spajanja to klasnog nezadovoljstva u nerazvijenim državama i stvaranje njihove revolucionarne platforme. I opet, to je bilo veoma uspešno u državama Alžira, Angole, Afrički nacionalni kongres je isto to vrlo uspešno radio, kojeg je Matija spomenuo, naravno to je primenjivano i u Jugoslaviji, i u Sovjetskom savezu i tako dalje. Ono što je zanimljivo za palestinsku situaciju, dakle da postoje i dan danas dve organizacije koje smatraju sebe pripadnicima ili nastavljačima leninističke tradicije. Dakle, to su Demokratski front za oslobođenje Palestine, koji je maoistički, i Narodni front za oslobođenje Palestine, koji je, recimo, ortodoksno staljinisti. Problem je što je ono što oni rade, čak i iz tradicionalne leninističke perspektive, oportunizam. Slang onog doba bi isto bio prirepaštvo. Znači, čitava poenta platforme samopredeljenja do ocepljenja je bila da se stvori savez, dakle, sa seljaštvom na nacionalnoj platformi u nerazvijenim predkapitalističkim društvima, da bi i na tim i u tim perifernim državama komunistička partija igrala vodeću transformativnu ulogu. Dakle, nije poenta da se samo stvori nacionalna država, nego i da se ta država stvori pod rukovodstvom komunističke partije, jer u protivnom doći će do nacionalnog oslobođenja i to nacionalno oslobođenje će jednostavno rezultirati stvaranjem kompradorske buržoazije, koja će odmah pasti pod uticaj kapitala najrazvijenijih kapitalističkih zemalja. I to je opet nešto što mislim je jednako dobro potvrđeno iskustvom 20. veka, a i naročito time što one države koje su na nacionalno-oslobodilačkoj i marksističkoj platformi stekle svoju nezavisnost su vrlo brzo, kada bi tu marksističku platformu potadile, i same padale nazad u odnose zavisnosti, i zato smo tu gdje jesmo sa trećim svetom u ovom trenutku. Dakle, nejasno je zašto te organizacije koje sebe smatraju pod navodnicima marksističko-leninističkim, odnosno maoističkim i staljinističkim, smatraju da je prikladno da oni nekritički učestvuju u svim akcijama Hamasa, koja je jedna ultrakonzervativna islamsko-fundamentalistička i antikomunistička organizacija, umjesto da naprave, bar u okvirima leninističkog samopredeljenja, sopstvenu političku platformu koja bi ih razlikovala od Hamasa. Druga stvar je da, ono što je moje gledište, to je ono što je pretpostavljam glavni predmet kontroverze, što ja smatram da je ta platforma danas u suštini postala neprimenjiva. Zato što danas nemamo situaciju većinski nekapitalističkog sveta i jednog kapitalističkog centra koji je ograničen na Evropu i Severnu Ameriku, nego imamo situaciju u kojoj je cela planeta kapitalistička. Drugim rečima, ono što se zvalo buržoasko-demokratskom revolucijom je uveliko kompletirano svugde na planeti. To što sve države nisu demokratije je irelevantno, jer su sve države kapitalističke. Neki marksisti bi rekli to znači isto i suštinski demokratske, ali to je druga priča. Dakle, hoću da kažem, danas ne postoji klasna osnova za politiku samoopredeljenja do ocepljenja, jer je ceo svet danas u suštini kapitalistički. I zbog toga sam jako skeptičan prema nečemu što je meni pre samo bilo jako, jako bitno, a to je ideja palestinskog oslobođenja, jer mislim da je jednostavno to neka platforma koja je zasnovana na pozicijama iz prošlog veka. Sad, da dođem na neke kontrargumente, znači jedno pitanje na kojem nisam još uvek sasvim određen i o kojem želim više da saznam je dakle pitanje kolonijalizma. Da li Izrael možemo smatrati znači nekim ostatkom predkapitalističkih kolonijalnih odnosa ili je to jednostavno bilo klasično stvaranje moderne nacionalne države? I to ono što je bitno je da naravno stvaranje moderne nacionalne države podrazumeva etničko čišćenje. Mislim, to nije kontraverzno. Srbija je nastala na etničkom čišćenju Turaka u 19. veku. Francuska, Italija, Nemačka su nastali na međusobnim etničkim čišćenjima i na asimilatorskim politikama prema nečim što bi se možda u savremenom smislu smatralo manjinama, ali su danas to jednostavno regionalni identiteti unutar tih država. Znači, da li je to jednostavno neki normalan proces stvaranja nacionalne države ili možemo i dalje smatrati Izrael za kolonijalnu tvorevinu. Tu mislim da levica i dalje ima dosta nekih onako problematičnih interpretacija. Matija to već spominjao, znači nije svaki Izraelac tip koji se preselio iz hipsterskog stana u Brooklynu pre 4 godine. Dakle, postoje ljudi koji su jednostavno tu rođeni i postoji pitanje šta raditi sa tim ljudima. I generalno, dakle, da li je zapravo da li su današnji napadi na Izraelce sa uslovno rečeno ciljem proterivanja kolonizatora, zapravo analogni, ne znam, proterivanju Pjednoara iz Alžira početkom 60-ih, tako to. To je ono što po meni sasvim još nerazrešeno. U suštini, ako me neko ubedi da je Palestina i dalje kolonija i da je odnos Izraela prema Palestini dalje kolonija, ali to bi možda uticalo na moj gledište po pitanju samoopredeljenja Palestine. I drugo, ono što je bitno, nisam stigao da slušam podcast, možda se o tome pričalo, ali dakle, u kojoj meri je klasna, u kojoj meri je etnička podela na Izraelce i Palestince klasna? Znači, ne pričamo o formalnoj neravnopravnosti Palestinaca u izraelskoj apartheid državi, nego pričamo o tome da li postoji nešto što se može smatrati palestinskom buržoazijom u okviru te države i generalno kakva je ekonomska struktura Gaze, zapadne obale i tako dalje. To je nešto čemu ne znam dovoljno, ali mislim da to svakako za svaku marksističku analizu dalje mora biti obavezna polazna tačka.
Čini mi se da je minimum minimuma da ne govorimo o vladama kao o narodu. Jer nije narod palestinski odbio podelu Palestine, nego je konkretna oligarhija koja je u tom trenutku bila na vlasti rekla ne, nama se čini da nam ovo nije u interesu. Isto kao što je i sada jedan vrlo uzak krug ljudi koji predstavlja Hamas odlučio da krene u ovu ofanzivu. Dakle, moramo da imamo u vidu da se takve odluke uvek donose u nekoj oligarhijskoj mašineriji i da u kapitalizmu, jel te, to je po pravilu buržoazije. E sad, govorio si o odnosu arapskih zemalja. Znači, meni se čini da je bitno prosto još jedno možda istaći da je to što su arapske zemlje sada potpuno pacifikovane nije samo neki puki protok vremena, nego je suštinski vezano za to što je Amerika uspela da od sve njih napravi svoje saveznike, što je završen hladni rat, tako da oni više nemaju Sovjetski savez kao, jer pazi, ranije je Jaser Arafat i PLO, oni su bili na neki način neka vrsta saveznika Sovjetskog saveza, dakle sada zapravo nema te blokovske podele sveta i opet kažem, to je zapravo jedna od tragedija Palestinaca što su ostali potpuno van tih nekih blokovskih podela i što su potpuno usamljeni. Pomenuo si moderni rat, mislim da je zapravo to nešto o čemu smo možda malo premalo govorili, dakle mi suštinski sada imamo tu jednu potpunu, kako da kažem, pacifikaciju predstavljanja rata u medijima gde se kao misli kao to sad kao neki ljudi igraju neke igrice. Suštinski je nemoguće voditi rat koji je human, dakle, prosto ideja humanog rata je potpuna besmislica. Gužvica je u prvom svom delu govorio dosta o nasilju i o tome kako se mi zapravo postavljamo prema određenom nasilju kao, dakle, kakav je naš vrednosni stav prema određenom nasilnom činu. Meni se čini da su i jedna i druga kategorija zapravo za nas kao marksiste previše statične. Odnosno, da zapravo ne treba uopšte da govorimo o nasilju kao o nečemu što se samo po sebi podrazumeva šta je nasilje. Dakle, zapravo pozicija u društvu koja ti određuje nasilje je ovo, a nije ovo, nasilje je zapravo sada ovo je civil, ovo nije civil, dakle to je zapravo pozicija moći u društvu i to je pozicija onoga ko kontroliše društvene odnose da ti odredi šta je nasilje i da ti odredi ko je civil. Prema tome, apstraktno nasilje kao nasilje suštinski ne postoji. Znači, postoji samo ono što iz neke pozicije moći definišemo kao nasilje. Jer kao, po čemu je recimo rad neke radnice u Juri koje okoštavaju zglobovi nije nasilje, a kao ubistvo, ne znam, nekoga ili kao povreda u nekom terorističkom napadu je nasilje. Dakle, uvek postoji ta pozicija moći koja određuje šta je nasilje. I u tom smislu naše vrednovanje nekog nasilnog čina ne treba da bude apsolutno vrednovanje u smislu, e, ovaj nasilni čin je dobar, ovaj nasilni čin ne vodi ka boljitku, nego zapravo treba da vidimo da li je neki politički projekat na našem putu ili nije na putu zapravo ostvarivanja diktature proletarijata. Dakle, ono što prosto takođe treba reći jeste da je palestinsko pitanje ima, dakle, neku svoju dugu istoriju. Ono ima istoriju u kojoj je zapravo palestinska dijaspora dosta velika. Znači, Palestinci su prisutni u Srbiji, prisutni su u Britaniji, prisutni su u Americi. I postoji ta jedna geneza palestinske dijaspore širom sveta. Pitanje je sledeće. Da li se mi prema palestinskom pitanju, ili prema nasilju nad Palestincima, odnosimo kao prema humanitarnom pitanju, na način na koji se recimo reformistička, progresivna društvena kretanja u Britaniji odnosila prema robovlasništvu u 18. i 19. veku, na način na koji su se zapravo progresivne linije odnosile prema apartheidu u Južnoj Africi u 20. veku. Dakle, da li je to za nas jedno humanitarno pitanje koje do krajnjih granica raskrinkava bezobzirnost i nehumanost imperialističkih odnosa i kapitalizma i onda se zapravo u tom jednom krajnjem raskrinkavanju s jedne strane, a medijskoj mašineriji sa druge strane koje to sakriva, mi aktiviramo kao neko ko uvek govori u ime, da kažem, običnog čoveka i kažemo čekaj malo, ovo baš i nije tako ili ovi ljudi su totalno obespravljeni, na njih padaju bombe, oni su 50% ljudi koji žive u Gazi su deca, ne postoji humani rat, prosto svaki rat će imati civilne žrtve i tako. Dakle, da li je naša uloga da sa te jedne humanitarne pozicije vršimo pritisak na vlade demokratskih država Zapada koje mogu da spreče ovako stanje, ili je nacionalni rat u Palestini deo svetske revolucije? Dakle, to su dva bitna različite pozicije, ako mi tretiramo nacionalni rat u Palestini kao deo neke svetske revolucije, kao neko nešto je direktno uzglobljeno u nekom procesu dolaska proletarijata na vlast, onda zapravo mi ne apelujemo na države zapadnih zemalja, ne pravimo proteste podrške, nego zapravo skupljamo oružje i šaljemo pare u Palestinu. A ako pravimo, dakle, ukoliko se zapravo od ovoga pravimo humanitarno pitanje, koje suštinski nema veze sa revolucijom, koje suštinski nema veze sa socijalizmom, nego je zapravo, nego je na nivou solidarne kuhinje, nego je na nivou pomaganja lumpen proletarijatu. Dakle, sa stanovišta svetske podele rada, Palestinci su lumpen proletarijat. Oni ne učestvuju u podeli rada, oni ne učestvuju u imperijalnim sukobima, oni su za nas kao levicu humanitarno pitanje. I kao humanitarno pitanje, ono što mi radimo jeste da okupljamo frontove podrške, da okupljamo frontove solidarnosti, pokazujemo da je radnička klasa uvek ta koja se solidariše sa onim koje je potlačeniji i koje je slabiji, ali ne učestvujemo u nacionalnoj borbi kao u delu revolucije. Ukoliko mislimo da je nacionalna borba deo revolucije, onda ne radimo humanitarni rad, nego radimo nacionalni rad. Dakle, meni se čini, i na osnovu ovoga što je Gužvica rekao, iz neke šire istorijske perspektive, a možemo to da kažemo, mislim, možemo da analiziramo i mnogo bliže terenu, da borba Palestinaca i Izraelaca nije deo, zapravo, dakle, nije na putu svetske, nije ni u kom smislu na putu svetske revolucije. Zbog toga što je to jedan nacionalni sukob u kome, pazite, koje su mogućnosti pobede Palestinaca? Mogućnosti pobede Palestinaca su jedino da neka imperija stane uz njih. Palestinci, ako hoće da pobede, oni imaju zapravo kosovski put. Oni imaju put toga da u nekom trenutku ubede neku imperiju da stane uza njih. I onda ćemo doći, ili kurdski put, i onda ćemo doći do onog apsurda da će levica da šalje svoje zaluđene ljude od 20-30 godina da ratuju za Kurde, koji u trenutku kada dođu na front sa Kurdima shvate da je ispred njih NATO tank i da oni zapravo idu u rat sa Kurdima sa NATO oružjem. Dakle, mi možemo samo tako da obezbedimo u ovim real političkim situacijama pobedu za Palestince. Da neka imperija stane na njihovu stranu. I zato se, na primjer, u ratu sa Jemenom ne opredeljujemo. Jer je to sukob Saudijske Arabije i Irana. Zato se, ne znam, u ratu sa, u Sudanskom ratu ne opredeljujemo. Zato se u mnogim drugim ratovima gde je jasna ta apropriacija pojedinih nacionalnih agendi od strane konkretnih imperija ne opredeljujemo zbog toga što, međutim, najbolje što može da se desi jednom pokretu za nacionalno oslobođenje po znacima navoda danas jeste apropriacija od jedne imperije. E sad, šta to onda znači? Dakle, to onda znači da levica, koja je uslova to što ni jedna imperija ne vrši apropriaciju Palestinaca da bi podržala palestinski narod, ona taj nacionalni pokret gura u poraz. Dakle, ako ga ona definiše, dakle, ako ona definiše to kao nacionalni sukob koji treba podržati, podržavamo oružanu borbu palestinskog naroda, da, podržavaš je zato što je jadna. Podržavaš je zato što je, zbog toga što su je šanse nula. Ti si, brate, kult smrti. Dakle, ti zapravo podržavaš onoga ko nema nikakve šanse da pobedi i u tome tražiš idealnu žrtvu koju ćeš na svojim levičarskim krugovima, forumima i tako dalje, ti ćeš skupljati vok poene tako što podržavaš idealnu žrtvu. Vrlo slično kao sa trans pitanjem. Samo što, kako da kažem, samo što tranže nigde ni ne postoje, pa onda... Da, a Palestinci barem postoje tamo negde i stvarno su te idealne žrtve kojima ne možeš ništa da pomogneš i kojima ne možeš ništa da uradiš. Ali onog trenutka kada oni budu prestali da budu te idealne žrtve, ti bi se njih odrekao. I tu se zapravo vidi ta, isto kao što, mislim, i sa pravom bih se odrekao, se razumemo, znači sa pravom levica više ne podržava Kurde, barem dobar deo levica, znači sa pravom levica ne podržava Albance na Kosovu, zato što su kao bukvalno NATO protektorat. Znači, čemu onda zapravo služi podrška levice Palestini u praksi? Pa dobrim delom upravo prerasta u jednu vrstu identitetske podele. Dakle, mi zapravo imamo situaciju da i u Americi i u Britaniji imamo zapravo pitanje Palestine i Izraela je potpuno odvojeno od realnosti, potpuno je odvojeno od bilo kog klasnog sukoba. Dakle, mi nemamo u Britaniji gazde koji podržavaju Izrael i radnike koji podržavaju Palestinu, nego imamo pitanje Palestine i Izraela postavljeno kao identitetsko pitanje koje deli radno mesto, gde se neko svrstava uz Izrael, neko uz Palestinu i niko više nikoga ne sluša i niko više ni ne zna, dakle većina ljudi zapravo ni ne zna zašto je podržala Palestinu, a zašto je Izrael, osim toga što ne znam, će LGBT zajednica da podrži Izraela zbog gej plaža u Tel Avivu, a muslimani i njihove komšije koje su, kako da kažem, u toku sa tim što se dešava u Palestini, će podržati Palestinu zato što imaju prave informacije. Dakle, nije tačno da ovo ne oblikuje javne sfere, pogotovo, pazi, u Srbiji svakako ne, zbog toga što je naša tu mobilizacija mizerna, ali u Britaniji i u Americi itekako ove, kako da kažem, dakle, te demokratske javne sfere imaju svoju funkciju i u određivanju politike tih zemalja. Suštinski, do čega onda dolazim? Dakle, dolazimo do pitanja da li je za nas Palestina humanitarno pitanje ili je pitanje nacionalnog rata. Ako je pitanje nacionalnog rata, onda smo ili nešto zabrljali u ovom smislu u kome je Gužvica pričao, dakle da mislimo da su nacionalni ratovi dalje socijalističko pitanje 2023. godine, ili, kako da kažem, ili smo prosto u nacionalnom ratu i onda je to to. Ukoliko je za nas Palestina humanitarno pitanje, onda smo mi zapravo na strani Palestine na način na koji smo i na strani, ne znam, na strani domorodačko stanovništvo u Južnoafričkoj republici 70. godine i tako dalje. Dakle, to je za nas humanitarno pitanje. I humanitarno pitanje je po definiciji reformističko pitanje. I mi smo zapravo u ovom, dakle, po ovom pitanju naš domet je reformizam. Dakle, prosto to je ono što mi sa naših revolucionarnih pozicija imamo kao domet. Ne zato što nismo dovoljno revolucionarni pa ne uzmemo pušku u ruke da idemo negde, nego zbog toga što je ono što mi možemo da radimo i to ono što je Matija rekao, dakle, prosto za socijalizam ti trebaju živi ljudi, dakle, ono što mi možemo da radimo na nivou naših strategija jeste reformizam. Znači, da se razumemo, mi intervenišemo u nacionalne buržoaske države sa idejom da je njima javna sfera neophodna za proletarizaciju stanovništva. I zato je to što mi radimo kao reformističko i pritisak na kapitalističke države nije besmisleno. Dakle, mi se zapravo služimo našom političkom analizom u tom reformističkom pritisku. Dakle, nismo mi odjednom postali kautski ili tako nešto. I zato takođe treba da budemo vrlo svesni da kada se levici prigovori, kao što je se prigovara, a gde ste bili kada je bilo pitanje Jemena, kada je bilo pitanje Darfura, da, dakle, levica se nije aktivirala po pitanju Jemena, iako je u Jemenu realno, mislim, kada bismo pogledali brojke, dakle, Jemen je bio veća humanitarna katastrofa nego Palestina. Ali su strane bile potpuno nejasne, nije bilo idealne žrtve, nije bilo palestinske, to je sjemenske zajednice koja dominira i koja ima tradiciju u svim ovim zemljama, nisi mogu da vršiš regrutaciju po jemenskom pitanju. Mi zapravo imamo, dakle, levica se bavi Palestinom jer može da regrutuje po palestinskom pitanju. A suština je u tome da kad jednom regrutuješ nekoga nakrivo, on je nakrivo regrutovan i ti ga nikada ne možeš iz toga preusmeriti na nešto drugo. Dakle, jednom kada ga regrutuješ po identitetskom pitanju, a ne po materijalnom pitanju, on je prosto regrutovan po identitetskom pitanju, on će se samo time baviti i ono trenutno kada se ta tema završi, on će da ode. U tom smislu, opet kažem, ne mislim da je pitanje levice i Palestine nebitno pitanje, naprotiv, mislim da je zapravo pitanje koje u velikoj meri oblikuje pre svega američku i britansku javnost, način na koji se recimo sada levica odnosi prema palestincima, dakle to je pričao i Katron na ovom podcastu koji sam vam poslao, znači za američku levicu je svaki palestinac po defaultu levičar, po defaultu komunista. Iako su ljudi mahom nacionalisti, znači nemaju nikakvo socijalističko obrazovanje, nikakvo poznavanje teorije, nisu ono, nikakvo učešće u sindikatima, nemaju nikakve ideološke vrednosti, ali zato što si identitetski, isto kao ka što si, ako si peder, onda si po defaultu pretpostavljamo da si komunist. Ne, sve si anti, dakle čim si, dakle Palestinci su zapravo queer u Americi i u Britaniji. I kako da kažem, to što vidimo na nekom većem planu u Americi i u Britaniji, vidimo i na manjem planu u Srbiji, gde prosto imamo takođe jedno čipovanje palestinske zajednice od strane domaće levice, koje ono, priželjkuje neku vrstu regrutacije na osnovu Palestine kao identitetskog pitanja u Srbiji. Znači, njima je, kao što kaže Katrano na ovom podcastu, kada pogledaju brojke ubijenih Palestinaca, njima je to dokaz njihove ispravnosti, a ne nešto protiv čega se oni suštinski bore.
Ne, ono što ja suštinski smatram, i ja apsolutno se slažem sa tobom što si rekao, znači ja de facto ne smatram da je kao ovaj rat između Izraela i Palestine nešto što će da povede ono, ka ne znam, novoj socijalističkoj revoluciji i tako dalje. Prosto Palestina nema te kapacitete i pričali smo o tome, barem ja ono kao koliko znam, kako je Izrael sistematski zapravo isključivao palestinsko stanovništvo kako bi bio što manje zapravo na tom klasnom nivou zavistan od palestinske radne snage.
Isključivao ga iz radno proizvodnih odnosa.
Upravo tako, da nema nikakvu moć. Da nema nikakvu moć. S tim u vezi, ono što je meni nekako najvidljiviji zapravo aspekt celokupnog ovog rata je zapravo ta normalizacija odnosa prema nasilju. Jer, kao, s jedne strane imamo to potpuno kao preludo, šizoidno, idealna žrtva, žrtva postaje agresor, tu se prosto nekako gube sve granice i to je ovo na tragu politika identiteta i toga da možeš da budeš šta god hoćeš, ukoliko imaš neko obrazloženje, neku prošlost itd. I s tim u vezi, kao, ovo je suštinski gledano zapravo rat koji je prenešen iz realnog života u sferu zapravo ideološko-virtuelne borbe za kao odnos javnog mnjenja i prosto dalje krojenje pogleda zapravo na naš svet. Znači, prosto, to je krenulo sa Ukrajinom, krenulo je dosta ranije, ali Ukrajina je nekako bila ta odskočna, ono, kao daska ili varnica. Ovo sad sa Palestinom prosto daje zapravo samo vetar u leđa da se sve više dešava ta normalizacija nasilja, gde će većinski deo sveta da se osjeća samo kao puki posmatrači i da imamo taj srednjeklasni guilt kao, a, mi ne možemo ništa da uradimo ovde. Kao, e, idite kod tu da uradimo, možemo da šaljemo pare, da dajemo, ali nećemo da uzimamo oružje u ruke i da se mobilišemo.
I mogu samo da možemo, dakle, prosto, ne znam, meni se čini da je
Hteo sam prvo tebi da odgovorim, dakle, mislim da je moguće nešto osuditi i nešto podržati u istom, znači, možemo da hodamo i da dišemo u istom trenutku. Dakle, možemo da konstatujemo da je neki čin, i to je, mislim, ja ne znam ko je i na levici zapadnoj, ko viče živeo, mislim, ima, doduše, ali, ono, to je daleko od ono mainstream glasova na levici da viču živeo Hamas, sve je ovo sjajno, mislim, a odgovor je zdjela potpuno nepredvidiv, bože kakvi divljaci, mislim, dakle, uglavnom ljudi kažu da osuđujemo to što je Hamas uradio sa civilima 7. oktobra, međutim, i te kako osuđujemo ovo što Izrael sada radi kao retalijaciju, dakle, jeste da u ratu postoje uvek takozvane nevine žrtve, iako su, mislim, sve žrtve ratu u kapitalizmu su uglavnom nevine žrtve, ali uglavnom to ide, jeli, radnika na radnika za neče tuđe interese, ali, mislim, postoji razlika između takozvanog konvencionalnog ratovanja i tvrdnje da moraš da gađaš najveću preostalu bolnicu zato što se ispod toga nalazi, navodno, centrala Hamasa, a ne ponudiš ni jedan dokaz za svoje sumanute tvrdnje gde najavljuješ masovni pokolj. Dakle, ipak postoji, dakle, možemo da konstatujemo da je Hamasova akcija na osnovu informacija koje trenutno imamo izgledu teroristička akcija, ne da bismo je stavili etiketu nečega na što mi pristavimo. Šta mi govorimo iza toga? Dakle,
prema našem razumevanju sveta, cilj zavisi od sredstva. Dakle, nije makijavelizam gde svaki cilj će da opravda sredstvo, pa bilo koje, već u zavisnosti od toga koje sredstvo koristiš, cilj ćeš postići. Pa ako je cilj da oslobođenje Palestine izgleda tako što će da se Jevreji gurnu u more ili da se popakuju na avioni da lete u Sjedinjene Države, onda je ovaj čin okej. Okay. Onda ne praviš razliku između civila, naoružanog, nenaoružanog doseljenika, pripadnika političke klase, tamo nego ko odlučuje koliko kamiona sa lekovima i hranom može da uđe u Gazu tog dana, ko meri tamo kalorije, koliko će svaki Palestinac dnevno da unese i tako dalje. Dakle, on, tu nema razlike. Jer ti je cilj da ih sve oteraš u more. Međutim, ako ti je cilj da napraviš jednu zemlju koja će živjeti u miru, u kojoj će ljudi da žive u suživotu koji do juče taj suživot nisu mogli da organizuju, onda verovatno ne ideš da daješ izraelskoj vladajućoj klasi argument u ruke, da, mislim, ovi čim ih malo pustiš, pa kako ćemo da sklonimo bre taj zid i tu ogradu, pogledaj čim oni i kroz ovo prolaze i šta prvo urade, naprave pokolj civila. Znači, ne daješ onda taj argument prosto. Dakle, u tom zato mislim da je bitno konstatovati, ono, analizirati svaki taj čin, vojni, paravojni, kako god. Meni se čini da je upad Hamasa van Gaze, poput upada Rusije u Ukrajinu, pokušaj pregovaranja bio. Dakle, da je pokušaj, u ovom slučaju, izgleda, ne znam gde sam to pročitao, a odnosi se upravo na sada pauzirani proces normalizacije između Saudijske Arabije i Izraela, i da je razumevanje u Hamasu bilo takvo da će sa potpisivanjem tog sporazuma da krenu lančano da se normalizuju odnose sa Izraelom i da je njihova borba za nacionalno samoopredeljenje, odnosno za dobijanje palestinske države uz nekakvu izraelsku državu, dakle taj takozvani two-state solution, to zbogom ćao. I da je ovo bila akcija koja je to trebalo da vrati makar kroz uzimanje talca i onda vraćanje teme na dnevni red kroz pregovaranje o tome da li će ovi za 200 talaca da zamene tamo par hiljada talaca takozvanih zarobljenih po izraelskim zatvorima. Čini mi se da iz cele situacije, mislim, moramo da se možda odmaknemo za kraj i korak dalje i da konstatujemo potpuno, to je isto iz ovog podcasta koji si sad ne spominjao, da konstatujemo potpunu propast te konceptualizacije sveta nakon Prvog svetskog rata o tome da svaka etnička zajednica treba da ima svoju nacionalnu državu i da će to omogućiti onda, dakle, da će to omogućiti mir i suživot i ono mirni razvoj svetskog kapitalizma. Dakle, ta wilsonijanska ideja koja je duboko, to u najmanju ruku, svakako je nacionalistička, ali zapravo i duboko rasistička ideja o tome da je nemoguć miran suživot različitih etničkih zajednica na jednoj političkoj oblasti, potpuna propast. I to se možda može i nadovezati onda i na ovo što je Gužvica pričao o perspektivama borbe za nacionalno oslobođenje i možda pre razmišljati o tome, dakle, na koji način da taj sukob u ovim uslovima gde praktično takozvane progresivne, kamoli komunističke snage masovno organizovane više ne postoje već decenijama praktično na tom području, da treba učiniti sve da taj konflikt ne eskalira dalje, odnosno se teritorijalno ne širi sada Bliskim istokom, pre nego da po svaku cenu se neposredno dođe do iluzije o napretku palestinskog nacionalnog pitanja.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 3. novembar. Muziku potpisuje bend Jazz Bolah. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.